وريهنا كونفور قلبات أدالك الصومالية أحمد عمر صالحي ومانتا ورئيسي دير لياشي سلطان حيدر سلطان سوفي سلطان موية أو سلطان كباشا توني إسلام رحان تانا سلطان كجود أدقل يا مرفلة أيا وحا أوكا ورئيستي هالكا ومريو معمول أسامين تا قبالة كونفور قلبات أدالك الصومالية وقبان قابة دي سهاتن قبة قبة كتهي مقالة بايدابو إساقو كسوغان إسلام مقالة بايدابو سلطان كأيا وحا لوي دي حيرك هاتن ومريو معمول أسامين تا وحا أونكو جوابي
محسن كله هالكار وحن اجرنا بيدوا هنا نسكنا معمول جغلات كوفوف لحظة جغل الوطنية هاي ايان اجرنا مقرد واجب مركا معمول جغلات كاسنا جغشة وحي تقوسة بيهن ايام رسلة ايه مركا لحظة كوم يبدا كنال ايان جغل الوطنية واجب مركا waxaan dadka ka soo jeeda beelaha digli marifle ee ku kala nool lixda gobol mise dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan goboladaas ayuu qorsheeyay waxaan dhignay dadka Soomaaliyeed ee ku nool lixdaas gobol waxa marka ilaahay hadda ma jiraa xubno soo gaaray ergooyinka ee ka qayb qaadan lahaa shirweynahaasi oo soo gaaray magaalada Baydhabo waa jira qaar soo gaareen oo soo socda kulay hoosha waa hool ballaaran marka hoosha waa socotaa maxaa xilligan idinku dhaliyay in aad maamul goboleedna ku dhawaaqdaan oo loo sameeyay gobolada Koonfur Galbeed maadaama goboladaasi intooda badan had iminka ay maamulaan xarakada cusbaas middaas waxay tahay marka hore dowladda hadda la dhisin dowladda dhexe waa dowlad federaal ah marka haddii dowlad federaal tahayna qoomiyad kasta oo ku nool gobolada waa inay iska imaadaan oo ay dhistaan maamul goboleed ayaga u gaar ah waasi ayaa hadda oo arrintu tahay marka waxaad ka warantaa dhinaca kale maamul goboleed la yiri Jubbaland la magac baxay ayaa waxaa laga sameynayaa magaalada Kismaayo sidoo kale waxaa qaban qaabintii ka socotaa Kismaayo iyo Nairobi iyo meelo ka mid ah gobolada saddexda gobol ah adinku hadda waxaad leedahay lix gobol ayaan u gudbaynaa marka arrintaas isku waafaqaysaa kolley annagu waxaad taxamli karnaa tan annagana khuseeyo annaga hadda waxaan halkan u jeednaa Baydhabo inaan yeerno qoomiyadda Soomaaliyeed oo ku nool lixda gobol ee aan dhisano lixdaas gobol annagoo wadajir ah taas ayaan u jeegnaa marka taas ayaan ku fiirsanaa laakiin wax kale lagama fiirsanayo arrimahan ku saabsan magaalada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ilaa kala sameeyeen madaxda ugu sareysa dowladda kulli arrimahaas waa jiraan waa socdaa hadda middaas faahfaahin dheer hadda ma ku bixi karo laakiin arrin ku tahay ayaa tahay arrintaas dadka kaakii waxaa dhici karta in aysan ka warqabin lixda gobol marka suldaan waxaan jeclaa lixda gobol ee maamul goboleedka loo sameynayo bal inaad aftaaga ku dhufatid wax la ogyahay qof aan ogeyn male lixdaas gobol ee koonfureed xad kasto ama xad kasto ha yaraaday ama xadina habaynaaday marka waa ogyihiin waa wax la qashaayo waa xadda loo baaxan xil cayimo ma ah marka rajaynta laga ka qabtaan in howshaasi sidii loogu talagalay qabsanta rajo fiican ayaan qabnaa inay qabsanto howshaani haddii alla ibda insha allah ilaahay hadda xubnaha soo gaaray magaalada Baydhabo ugu dambeyn waa in musaafiradooda lama kulmi karo dad fara badan ayaa joogaan oo ka yimaadeen gobolladaasi
sidoo kale ayaa wariyeena Koonfur Galbeed Axmed Cumar Saalixi waxa uu arrimaha la xiriira maamul usameynta Koonfur Galbeed ka wareystay Sheekh Yunis Sheekh Cabdullaahi oo ah gudoomiye ku xigeenka Ahlu Sunnada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya waxa uuna weydiiyey qaabka Ahlu Sunnada Koonfur Galbeed ayaduna aragti ahaan ay ka qabto maamul usameynta gobolada Koonfur Galbeed oo wada jira iyo iyagoo la kala gooyo waxa uu ku jawaabay Sheekh Yunis
annagu waxaan aaminsannahay maamul baan aaminsannahay إن لهلا معامل المد اللي لهاي أو مد بالسنة مد الرمسان تلكون معنا إن لهلا تنالي الله لسه معامل جيد هي المعامل لها حير السيدة هي حير جبلية حير بجنبة إن معامل مد البيت هاي غالي كتاهي إن لهلا أجلان تعلم هاي وأدمان ما يعني تغيرنا
المركز مغالية بيدبوع أخرى هذا جغل بالغوة جي وددبنا بها كسو غيب قلي سبعون ثلاثة سمايو يغن على لنو عاصا كسو غيب يجنك مركز محادر إستان إن نحقا في جغل إسرائيسي
أنا يغل جغل الإسرائي أنا يتعذرتنا هاي وعزلنا هاي لكن أنا كل ما يحيي نحن الدول إن الإسرائيلية إن يصير عدد دول لا في هذا الدول الدول إن يصير أول راس الدولة أنا نسمع بعض من هذا الدول نجر الدول ملكة الحمد لله ما هي ما هي الإسرائيلية هم هذين من الوزير ملكة إذا هذا الدول فيها إذا هذا الدول دولة عدين من نحن الدول وحاسب ير أنا لما تيجي أي دخل عتيب ير بان تمنا عدي سد عي سد على جدي جو كلا سو عد جو يوم ليلة أي كلا غا أيام يحدود الله سمعنا يا يا وحن إسلام هاي يا تبعهم أو إسلام جاهي سينا يا يا سينا نسي كذا دراب جو أنا كأي سمع ها عن عن سمع كذا جو أنا يدير يدير سد عشان يسرع أيه الله بسه أنا لي سمعي بس ما كل مرمان والصومال إن الصهال يستحضر الصومال من الله يوحظ وطيب في يوز بالذلك يا 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 لبا هيا
حديثا
يجري كتير في أغنى وطيب مارك طول لوك الجرى وانا لم مارسنا ومهو
حديثا دعا بغا قصتك المجالبة بيدا بواحد شيئين هنا يكتو قبل كرام سيركاني ان نحذ قبل ان دكت الدجا هنا يكتو قبل كرام سياسين تولو عبيات تولو وحضرت خوضي مارك يجينكو أن واحد كتير يمكن أن جبر كجرو مركا ما لو أنت عايز نتكلسي أن ده إذا كسر على هذا بيدابو مكتير يمكن ما هي القرصة دي إذا كسر من هذا ديار مجال هذا بيدابو
أنت أنا الجبل اللي فيه هي الجبل اللي هو الجبل اللي بيتنا اللي هو الجبل اللي يه الله كمان اللي أنا اللي فيه بعمل هاي اللي كمان مارم يه أنا اللي كمان مارم أنا أنا مدى فيه كمان أنا إذا أنا جدي كاه أنا لا أفكر بنا مدى كنت يا كاه مدى لما جدك العتيني والله الجبل كنتي يا محي جدك عتيني محي يي يا ما هي تعريرية ديارك تعريرية ما إيمان كلام أو متو بقول متو راعي كلام أي جنا والله إيمان كلام إذا اللي فيه كنا يا بيك اللي هنا وكبرين
kaasi waxa uu ahaa sheekh yunis oo ah gudoomiye ku xigeenka ahlu sunnada koonfur galbeed oo ka hadlayay waxa ay ahlu sunnadu la tahay maamul u sameynta gobolada koonfur galbeed sidoo kale ayaa shir jaraa'id maanta maxamuud siid aadan uu ku qabtay gobolka gedo ayaa waxa uu sheegay in maamulada haatan ka socda sameyntooda degmooyinka kismaayo iyo baydhabo ayan waxba soo kordhin doonin ilaa iyo la xoreeyo guud ahaan gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya warbixintaasna waxaa magaalada baardheer nooga soo diray wariyaheena axmed cumar saalixi
ودو هلان أفكي دورو كسو بحاين وكسما يقتقى وفرد يطلبا يوحب يسفر باقل ويوو وحبو عبكي مام الله بسرعة مستيع قد ينكو ترنونا ودوكتها يوضو باق وكاقي بسنبع بحلي أنا يشير وغفشي ونصوني مدقر باري سباح مال مبسودي وعانا استثني أنا ضعا صليبا أكون باغني وواكد أفكرايو يشير وغفشي على سوي ماذا وربا أنا إذن بياش عشر كانوا هينين وحاويان وضطشي سيد الله فرين معها قبلها قيبا عدما وضطشي سيد المعام الله بسرعاء عنه كاسي اللي سياسين تي واحدة رفتاي وربشوكتا كده هي بمدة بتصوبة وقبلها مكة وحاجر dhigtay in qolyo Nairobi iyo Kismaayo arrimo ay u kala dagbaadeen muddo dheer la yimideen arrintaas meel qaad baan karaynaa siyaasad haddan aan qayb ka noqonin si khaldanna waa loo abaabulay si khaldanna waxaan u aragnaa arrin group check discussionay noqotay waxaa jira baa kala oo ku baaqay lixdan gobol in la isku dhiso oo ayagana ay ku baaqeen dadka kale oo gobolada wax ka dego marka waxaas oo dhan wax lasoo duugo waxau abuureysaa un siyaasad xumo iyo in dib u xaraynta ay mid diisho marka annaga shirkaa wadatashi ayaan ku baaqay labaatanka febraayo in laisku yimaado waana gaarsiinay cid kasta oo arrintaas ay khusiisay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Sayid Aadan oo isaga mas-uul u ah dowladda gobolka Gedo. Warkaasoo aada u dheer shirka jaraa'id uu sameeyeyna waxaad dib uga daalacan kartaa www.wadajirradio.com. Wafdi qaabeeleed u abaabulan oo isaga kala yimid magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, zoonka shanaad ee dowladda Itoobiya, magaalada Garowe, caasimadda Puntland, iyo magaalada Kismaayo ayaa waxa ay shir ku yeesheen magaalada Boosaaso ee dhacda xeebta gobolka Puntland. Haddaba kulankaasi oo ahaa mid aad u ballaaran islamar ahaantaana ay ka qayb galeen qaybahaas afarta ah ee qaabka beeleed u habaysan ee isaga kala yimid daafaha geeska Afrika ayaa waxaa lagu gorfeeyey qaabka guud ee beesha ay u wada xiriiri karto maadaama xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska ah la galeen haatan ay tahay qaab maamulka loogu soo daadejinayo dhinaca hoose ee dhulka dadka ay degan yihiin. Haddaba kulankaasi saraakiishii ka qayb gashay iyo mas-uuliyiinta ka sokow waxaa hormuud ka ahaa Salaadiin aad magac ugu leh guud ahaan maamulka Puntland uuna ugu horeeyo Suldaan Saciid Maxamed Garaase. Haddaba kulankaasi ayaa waxaa laysku afgartay sidii kooxda maamul u sameynta Jubbaland ee haatan fadhigeedu yahay magaalada Kismaayo loo caawin lahaa islamar ahaantaana dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda looga taakuleyn lahaa iyo weliba sidii loo maamulkaasi aqoonsi loogu heli lahaa. Iyadoo ay arrimuhu sidaa yihiin ayaa wararka waxa ay sheegayaan in loo aruuriyo kooxdaasi dhaqaale ku siman ilaa iyo $1 million Mareykanka ah kaasi oo sida la sheegay loogu talagalay in dadka degan gobollada Jubbaland lagu waxyeeleeyo guud ahaan gaar ahaan gobollada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya dadkiisana tala.
Boqolaal qaxooti Soomaaliyeed oo ku jiray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda kadib markii sida ay sheegeen qoysaskaasi ay u adkeysan waayeen xaalado isbiirsadeed isugu jiray nolol xumo iyo ammaan darri taasi oo sababtay in qoysaskaasi qaarkood ay soo gaaraan deegaanadii marka hore ay ka tageen. Degmooyinka maalmihii ugu dambeeyey ay soo gaareen qoysaska qaxootiga isla markaana sida weyn looga dareemay ayaa waxaa ka mid ah Baar Dhere iyo Salagle halkaasi oo ay gaareen ilaa 8 baabuur oo ay saarihiin dad ka badan ilaa 200 oo qoys oo qaxooti ah isuguna jira haween caruur iyo dad kale oo da'ah oo ay ka muuqato daal iyo diif. Abshir Xuseen oo ka mid ah qoysaskii deganaa xeryaha qaxootiga Kenya gaar ahaan xerada Ifo dhowaana soo gaaray degmada Baar Dhere idaacadda Wadajir waxa uu kaga warbixiyey daruufaha ku kallafay inay dib ugu soo laabtaan deegaanka oo uu ku tilmaamay ammaan darrida ka jirta xeryaha qaxootiga in arrintaas ay ku qasabtay bilaabitaanka dib u soo noqoshada deegaanka.
Afar baabuur yaka koyni afarta baabuurna intaas hada laban boqol sed boqol oo kale fuulan meeluna hadegni meeluna u guurnen dhibaato iyo kufsi iyo dil iyo qashqashaad saashin la'aan dhib saxariga yaa meelaa ka mudani hataantaa ka deedani macnaha geeg shireed iyo bawal yani idaanta yani walba wal deer sii wayni marka saasa xaaladaana eh saasa jarta.
Waa taariikhi qoyskaaga imisa ruuxa ayaad ka koobantihiin?
Anigii hooyaday haddii la isku dara 10 iyo 2 qofan ka kooban maya walba ma ku qaadana rugtaano qulbane.
Marka imisa sano ayaa deganayd qaxootiga Kenya?
2 sano i bar baan degana ane. Haa 2 sano i bara degana.
Marka hore maxaa kugu dhaliyay inaad tagtid Kenya?
Abaarihii abaar badan fara badan hoola noo ka dhammaadeen dad noo ka dhammaaday yaan guurniga hootaga harada Ifo
ayay dadkan kula socdaan ayagan xaggee ka yimaadeen?
Ifo aan ka imaane waxa jeebka aan ku wada noo kiskis markaas un haysani maahin wal kale un yani helni mal argaw burkaas iyo raashinkaasi waxaas yaan haystay wixina waa naga go'aan markaasaa ku tabnay.
abshir ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay dhibaatooyinka kale ay qabaan inay ugu weyn tahay xilligan hoyla'aan cunola'aan iyo caafimaad darro, isagoona sheegay haddii ay xaaladda sidan ku sii socoto ay dhalan karto cudurro iyo macluul baahsan.
Hadda maynaynka darana hoy ma haysana waqti beergooymaha ka aadni wal una haysanoona male hata ku bacdilay beero eedna fadaana beero weyn walgooyalaleyi walila lakulmawb ilaahi ee og marka hoy yaa ninka daran marka hore ani una guru hoy ee helna yaan baahagna dhinaca raashinka si ilaahay ka waaroba mago ilaahay jeeday wal kusugu ayna ma wal una meel kogna man.
Sidoo kale deegaanada sida weyn looga dareemay qulqulka dadka qaxootiga ee dib ugu soo laabanaya dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah deegaanka Salalo oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay gaareen dad ugu qiyaasa 250 qoys, kuwaasi oo la socday gawaari ka soo qaaday xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya. Inkastoo qoysaskaasi qaar ka mid ah xaaladooda nolol iminka laga deerinayo sida uu ku waramayo Weli Maxamed Aadan oo ka mid ah odayaasha deegaanka Salagle.
Dadka qaxootiga aad buu u fara badan yahay, qumaan walbaba waxaa ahaa yimaada ilaa xaryaha dadaab iyo aaggaas iyo maxaa ka yimaada, waa dad aad u fara badan. Maalinkii 3 baabuur 2 baabuur baa la gudbiyaa, wax noolal ah oo ay haystaan haba yaraatee oo muxuu ahaa malahan noloshoodii kale waxaaba sugayba, waa ay sheeganayaan dhac iyo kufti iyo muxaankura wax la mid ah. Dadna muxuu ahaa wuxuu qaaday masuul waaye oo dee dad digad laga biilay iyo dad gudaha laga biilay, midna ma ahayna waa dadka tabaral buu ahaa dalkii sooyo iskaga soo noqday. Marka dadka aad bay soo dhibayeen dhibaato foolxun baa ka muuqato midabkooda dadka u meelka haba yaraatee wax yar nin beer goosanayo beeraha ila soo goynoogi wax haba yaraatee gaar binaadan u fidiyey haba yaraatee ma jira.
Waxaa jira falal kufsi ah oo kooxo hubaysan ay kula dhaqaaqaan haweenka Soomaalida ku jira xeryaha Kenya ee ay u geeriyoodaan. Arrintaasi ayaa waxa qayb ka tahay sababaha ku kallifiya dadka qaxootiga Soomaalida inay dib ugu laabtaan guryahooda. Si kastaba arrintu aatay, dib u soo laabashada qoysaskan qaxootiga ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xukuumadda Kenya ay amar ku siisay Soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkeeda inay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga ee ku yaala suudinta u dhexeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya, halkaas oo labadii sane ugu dambeeyay ay ka taagnaayeen rabshado. Axmed Cumar Saalixi, idaacadda Wadajir, Baardheere.
Hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimaaday qiimaha la sarifo doolarka Mareykanka suuqyada Soomaaliya, waxaana arrintaasi ay saameyn ballaaran ku yeelatay shacabka qaybihiisa kala duwan. Dowladda Soomaaliya ayaa arrintan markii ugu horreysay ka hadashay, waxaana dowladdu ay kaga hadashay si jilicsan. Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan oo ka hadlay hoos u dhaca ku yimaaday sarifka doolarka Mareykanka suuqyada Soomaaliya iyo weliba saameynta uu ku yeeshay dadka shacabka ah ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay ka dambeysay lacago badan oo doolar ah oo waddanka soo galay iyo weliba shilinka Soomaaliga oo qiimihiisa hoos u dhac ballaaran uu ku yimaaday.
Isbedelna ku dhacay sarifka lacagaha, waana ka xunahay haddii xun culaysa ay kasoo gaaraan shacabka. Arrintaas waxaa sababay lacagtii shilinka oo ku yaraatay ama duugowday waddanka. Waan la soconnaa, insha allah waxa aanu ka qaban karaana kalamaynaa daaliyada istaadi ku aadan ama daraasad
qaar ka mid a ganacsatada sarifka doolarka Mareykanka ee suuqyada magaalada Muqdisho oo arrimahan ka hadla ayaa iyana waxay ku eedeeyeen ganacsatada qaarkood in ay lug ku leeyihiin
sarifka. Maanta wuxuu maraa 18 doolarka, ilaah haduu ku run yahay. Shalay wuxuu ahaa 19, maalintii ka horreysay wuxuu ahaa 20, maalintii kasii horreysayna wuxuu ahaa 21. Haddana sicirka doolarka wax jibiyay ilaa hadda ma garanayno. Waddankana lacag Soomaaliya gelin maana arkin, lacag soo gashay oo doolarkii hadda magaalada maaragtay la kala sarfanayana maana arkin. Dadka Soomaalidana waxaa warar kale sa dhex marayana waxaa ka mid ah aqoonsiga Soomaaliya loo aqoonsaday in awgii doolarka uu u dhacay, laakiin hadda wax xaqiiqahana ma hayn. Anaga haddeer waxaan ognahay oo macnaha xagga ganacsatadu waa wax ka yimid ayaga, marna doolarkan ayaga ahaayo, wax kaashkiina ayaga ahaayo u badan. Marka ma garanayno anaga, waxaan culays ka saarinaa oo leenahay in uu dhibka ka yimid xagga ganacsatada.
Inkastoo hoos u dhac ballaaran oo ku yimaaday qiimaha lacagta doolarka, ayaa haddana ilaa iminka waxaanan isbedelin. qiimaha la iibiyo asxaarta kala duwan ee suuqyada Soomaaliya. Aqoonyahan Cabdullaahi Hilowle oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa arrintan ku tilmaamay gaab iska yimid xagga dowladda Soomaaliya.
In automatically, yani maartay one day or two days, yani inuu dollarka hadana tago 2 million uu ka hoos maro runtii, isagu xawaare weli ku socda, maciishadiina halkeeda ay taagan tahay runtii waa arrin aad aan u wanaagsanayn. Dowladda runtii waxaa xil ka saaray dhammaan shacabka iyo qaryooyinka kala duwan uu ku nool yahay, waajib cada ka saaran. Waajibkaas markay gudato ayay xuquuq ku yeelataa shacabka.
Fikirka aqoonyahanka waxaa la qabaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo aaminsan dowladda Soomaaliya in looga baahan yahay inay la xisaabtanto ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana ay u fikirto danaha shacabka Soomaaliyeed.
Tallaabada ku aadan dowladda ay qaadato shacabka Soomaaliyeedna inay ku baraarugaan ganacsatada iimaanka iyadana Ilaahay wuxuu siiyey iyadana nicmo ahaan aysan ku xamdulaynin oo inay ku dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed ee iyagana ka dhigtay shaqo ay iska wada qabtaan oo maxaa yeelay waxa la aqbali karo maaha in waxaanan jirin laga soo qaado keliya ay markaasi ay noqoto in uu kontrolo nin ganacsada a circulationkii dhaqaalaha dalka oo dhan halkii bangi la rabay inuu kontrolo inay dowlad kontrolsho la rabay oo maalinta ay doonaan cirka geeya maalinta ay doonaan hoos keena beryaanba waxay ku hayeen 2,200,000 dollarka oo aanan nadaafaynin oo aana korna uga kacaynin maciishadana halkeedii ay taagan tahay meeshii la doonana maaragtay ee la geynayo loorka bur loorka maaragtay bris loorka baas maaragtay golley wixii la rabo maaragtay sidii la doonay inay wargurugayaan.
Sheekh Cumar Xir oo asna wuxuu ka mid yahay culimada u diinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho wuxuu arrintan ku tilmaamay mid ay ka dhalan karto cuqubo.
Dalbi waaweyn ayaa xagga diiniyan ah ka soo gaaraya sababko ah islaamka ma ogola marnaba in dadka la dhibo oo lagu tacdiyo, ma ogola walaa tacdo in allah laa yuxibu lmuctadiin. Haddii la fiiriyo dadka hore salaf saalix ahaa ee ganacsatada ahaa ilaa diintan meelo fara badan waxaa ku fidiyey ganacsatada ku midisay ganacsiga waxaa la socday akhlaaq oo la yidhaah akhlaaqu baaciya nin ganacsatada baaciya waraa jiray kutoo diinta uu weeri jiray sidaasay ahayd oo diinta naseexadaasay wax uga fidiyeen. Marka haddii dadkoodii ay dhibaan waa la habaaraya oo mujtamacii habaarayo waana aragtaa hadda maanta dadka ganacsatada ah.
Maxamed Kaafi Sheekh Abukar, Radio Wadajir, Muqdisho.
Saaxiib waa dhegeystayaal, ayaa lasoo gaaray xilligii aan hawada aan isku macsalaamin jirnay. Waa aniga Musafaxa Junuudin, Cabdi Asiis Siidi, Yuusuf Sheekh Ado, Maxamed Siidoomiye oo idin la hubi kan dhowaana.